Am început să privim acest capitol 6, care continuă relatarea fidelității pe care oamenii prezentați în cartea Daniel au avut-o față de autoritatea lui Dumnezeu. Și am început spunând că în acest capitol avem descoperirea acestei fidelități. Modul în care e derulat capitolul al șaselea e modul în care oameni noi veniți, pentru că Babilonul tocmai fusese cucerit, așa cum spusese în capitolul 4, în capitolul 5, Daniel, împăratul lui Belșațar, și oamenii noi care sunt veniți împreună cu Darius vor descoperi în viața acestui om, care acum este peste 80 de ani, e un om în vârstă, vor descoperi în viața lui ceva ce n-au văzut niciodată în viața lor și sigur 100% nu vor uita niciodată. Sau n-au uitat niciodată, depinde cum vrem să o punem. Au descoperit această fidelitate față de autoritatea lui Dumnezeu. Spuneam că e unul dintre cele mai cunoscute și faimoase capitole din Biblie. E și unul dintre cele mai controversate pentru cei care sunt interesați într-un asemenea studiu, pentru că acest Darius nu apare nicăieri. În cronicile persane, el nu este prezentat, nu apare nicăieri. Apare un Darius, Darius al doilea, Darius Histaspe, despre care ne vorbește într-una dintre poeziile sale Mihai Eminescu, dacă nu mă înșală memoria, scrisoarea a treia, cu acel Dariu al lui Staste, care a venit să ceară pământ la noi și apă. Da? Numai că acel Dariu e mult mai târziu cronologic față de textul pe care noi îl avem înaintea noastră. Și foarte mulți ne spun că din pricina acestei incorectitudini, probabil că n-ar trebui să luăm capitolul 6 foarte, foarte serios, de vreme ce iată un personaj care pare să nu fie corect prezentat, pentru că nu apare nicăieri. Cel ce era într-adevăr împărat peste Imperiul Persan, care a cucerit Babilonul, este cel care a și eliberat copiii lui Israel ceva mai târziu, prezentat și în cartea lui Isaia, ca rob al Domnului, pe nume Cir. De fapt, dacă vă uitați la ultimul verset din primul capitol din cartea Daniel și ultimul verset din capitolul nostru, pe care încă nu l-am citit, o să vedeți o foarte interesantă legătură. În ultimul verset din capitolul 1 zice așa: așa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cir. Ultimul verset din capitolul 6 zice: Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cir Persanul. Sigur, ceea ce nu înțeleg mulți dintre cei care este ca acest Dariu, era așa cum vorbeam, dacă nu mă înșală memoria, miercuri seara, despre Belșațar, care iarăși nu apare în cronici, pentru că ultimul rege al Babilonului este Nabonidus. Dar Belșațar nu apare în cronici pentru că el era coregent cu Nabonidus, care era plecat undeva într-o pustie, nu se știe ce căuta acolo, dar fiind plecat mai multă vreme, a încredințat treburile împărăției fiului său pe nume Belșațar. Exact așa este și aici. Cir și Darius au domnit împreună. De aia aveți în versetul 28 din capitolul 6, dacă vă uitați, sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cir. N-au fost unul după altul, ci au fost în același timp. Cir era marele imperator asupra Imperiului Persan, Darius era trimisul lui. De fapt, în războiul acesta împotriva Babilonului, au fost doi mari generali. unul pe nume Ugbaru și unul pe nume Gubaru. Primul, pe nume Ugbaru, a murit în timpul asediului, deși el se pare că a fost strategul. Herodot descrie, deși nu se știe dacă e așa sau nu, că în înțelepciunea lui acest Ugbaru le-a spus babilonienilor să devieze râul care trecea pe sub zidurile acelea frumoase de care se mira, cum îl cheamă, Nebucadnețar, și au deviat cursul râului și pe spațiul care de acum era uscat, au intrat pe sub zidul cetății și așa au reușit să-l cucerească fără prea mare transpirație, ucigându-l pe Belșațar și pe ceilalți, așa cum am studiat în textul trecut. Ugbaru însă, acest general murise și Gubaru era cel care a rămas în urma lui și a fost desemnat de Cir să conducă Imperiul Babilonian, care acum era integrat Imperiului Persan. Numele Darius nu este un nume personal, ci este un titlu, așa cum e titlul lui Faraon, pe care îl găsim ca împărat al Egiptului. Numele lor erau altele. Darius în limba persiană înseamnă purtătorul sceptrului. Asta e traducerea exactă din limba persană. Prin urmare, de vreme ce Cir i-a acordat drepturi depline acestui Gubaru să conducă, numele lui sau titlul pe care l-a primit a fost acela de Darius. Deși, într-adevăr, va fi unul, Darius al doilea, așa va fi numit câțiva ani mai târziu. Uite că am explicat-o și pe asta. Pentru cei care sunt interesați, pentru că probabil cei mai tineri vă veți întâlni cu aceste critici foarte aspre la adresa Scripturii care apar, dar mulțumim Domnului că arheologia ține cu noi, nu cu ei. Ne ajută foarte, foarte, foarte mult. Sunt lucruri extrem de frumoase. Pe toți vă sfătuiesc să vizitați, dacă apucați, Louvre-ul și dacă apucați, eu încă n-am apucat, poate odată, British Museum. În cele două muzee din Europa se află atât de multă dovadă biblică, istorică, antică, încât e uimitor. E uimitor. N-ar fi rezistat Biblia până astăzi dacă n-ar fi fost aceste dovezi clare ale autenticității ei. Ne-am uitat la primele două detalii și primele două imagini ale textului nostru. Ne-am uitat la împrejurările care înlesnesc această descoperire, observându-L pe Dumnezeul suveran, care controlează în mod absolut totul. Apoi ne-am uitat la învinuitul din acest caz, la împricinatul, la Daniel, și uitându-ne la viața lui astăzi, am văzut un Dumnezeu suprem care copleșește total viața. Și am văzut modurile în care, sau însușirile care demonstrează această copleșire peste viața lui Daniel, care este copleșit de înălțimea și frumusețea Dumnezeului lui. În această după-amiază ne vom uita la un al treilea detaliu care vorbește despre împotrivitori. Împotrivitorii care întinează, dacă vreți, înnegresc. Pentru că ei asta fac, fidelitatea pe care o descoperă în viața lui Daniel. Dacă urmăriți încă o dată, dacă urmăriți cu atenție citirea textului, o să observați că după ce într-un mod foarte amănunțit au verificat viața lui Daniel, au constatat că nu există absolut nimic ce ar putea să aducă împotriva lui înaintea împăratului, decât dacă, spun ei, ar găsi ceva în legea Dumnezeului lui. Ce au descoperit ei? Că Daniel îi este fidel cui? Lui Dumnezeu. Numai că ei au întinat această fidelitate, folosind-o într-un sens, cum să zic eu, răstălmăcit, rău, răutăcios, murdar. Au fost necinstiți până în măduva oaselor în prezentarea lor. Și este și unul dintre motivele pentru care în Biblie avem un cuvânt, îl spune Domnul Iisus Hristos, Petru merge pe aceeași linie într-una dintre epistolele sale, în prima sa epistolă, e ideea foarte bine cunoscută, zice, când oamenii spun lucruri rele și neadevărate, să vă ferice de voi. La fel au făcut și cu alții. Și Petru zice, ei spun, voi să le astupați gura cu mărturia pe care o aveți. Aș vrea să prezint experiențele pe care le-au avut oamenii ăștia. Sunt interesante. E interesant să urmărim modul în care e evocat episodul acesta și, credeți-mă, e interesant să ne punem și în papucei lor pentru puțină vreme. Pentru că nu s-au așteptat ei. Când au pornit la chestia asta, nu s-au așteptat să se izbească de ce s-au izbit. Nici pe departe, vorba aia, dacă ar ști omul mai dinainte ce l-așteaptă, ce-ar face? S-ar păzi. Și ăștia, poate că dacă ar fi realizat ce deznodământ are toată chestia asta, s-ar fi gândit de două ori înainte să înceapă. Totuși, așa după cum spuneam dimineață, în pisma lor, în gelozia lor, ei pornesc procesul acesta de împotrivire. Vor descoperi însă o imagine extraordinară. Vor descoperi un Dumnezeu stăpân, care capătă tot ce înseamnă viața unui om. Vor descoperi un om care se oferă și se dăruiește lui Dumnezeu trup și suflet. Și vor descoperi un Dumnezeu care e atât de iubit, care e cu adevărat un stăpân care primește totul de la slujitorul lui. Indiferent ce au încercat ei să facă, n-au putut sub nicio formă să schimbe cursul vieții de consacrare, după cum spuneam și astăzi de dimineață, al acestui om. O imagine foarte înaltă. Au descoperit că Dumnezeul lui Daniel nu-i ca idolilor, pe care îi fac, pe care îi pun, de care se tem, pe care dacă îi pune la colț, ce-ar face cu idolilor? Cine să moară pentru un idol? Iată însă că descoperă un om a cărui viață este toată centrată în jurul lui Dumnezeu, sau dacă vreți, descoperă un Dumnezeu care stăpânește în viața unui om în mod total. Nu există nimic în viața acestui om ce să nu-i aparțină lui Dumnezeu. Ce imagine! Prima experiență pe care au avut-o a fost aceea căutări insistente. Spune textul că căpetenile, dregătorii, au căutat să afle... Urmează un cuvânt interesant. Ce cuvânt urmează? Ceva. Ce înseamnă ceva? Nici nu s-au pus în gând ce să găsească. Aici mergea după legea, țânțarul devine... Sigur, fără probleme. Oamenii ăștia n-au probleme de comunicare din punctul ăsta de vedere. Și căutarea lor insistentă, căutarea lor amănunțită, această căutare insistentă, e o experiență interesantă. Trebuie să fie foarte interesant. Vă imaginați cum s-au împărțit în spioni, în careva să-l urmărească la birou acolo, careva să-l urmărească când nu-i la birou, să uite până documente, până hârtii, până... să-i urmărească vorbele, să-i urmărească atitudinile. Vă imaginați plasa asta de oameni care se împrăștie ca să găsească ceva. Nu contează ce. Să fie cât de mic. Interesantă experiență trebuie să fi fost. V-ați îndeletnicit vreodată cu o chestie de asta? Să căutați ceva la un adversar. Ceva. Nu contează. Știți, e o chestie care există, din păcate, la mulți oameni. Știți, când aude un nume sau aude de cineva, nu contează dacă e parte din lucrurile pe care le face bun, bine. Contează numai ce face rău. Și atunci când nu suporți pe cineva, țânțarul, ce devine? Zic, așa e și aici. Vă imaginați cu câtă insistență au căutat? Pentru că aveau neapărat nevoie să găsească ceva. Vă imaginați oameni nedormiți? Caută azi și trebuie cumva să fi comunicat rețeaua asta de oameni. Mă, voi ați găsit? N-am găsit. Mă, nici noi n-am găsit. Las că găsim mâine. Sigur, îmi imaginez, speculez, da. Trebuie să fi fost o experiență interesantă, să umbli după un singur om și să cauți ceva. Experiența a doua însă pe care textul nostru de descrie este constatarea incredibilă. După o vreme de căutări și insistențe, se adună toți la oaltă, câți ori fi fost în grupul ăsta, și ce constată? Mă, tu ai găsit? Nu. Mă, tu? Nicio. Da, tu? Nicio. Nu știu câți ori fi fost. Că aici textul zice că mulți, căpetenii, dregători, eu știu, până la colțuri, pe unde lor fi pândit, pe unde lor fi urmărit undeva, ajung la o constatare absolut incredibilă. E așa ceva? N-or văzut. Cum adică să nu găsești? Să nu găsești nimic. Sau cum ne-au învățat americanii în politică, schelete pe-n dulap, nu? Ia încearcă să vezi dacă găsesc oamenii ceva despre tine, înscrie-te în politică să vezi. Mai nou înțeleg că asta e o slujbă în toată regula. Sunt oameni care numai cu asta se ocupă, să descoperă ce ai în trecutul tău dacă vrei să intri în politică și să te pregătească cu explicații pentru când foarte ciudat trebuie să fi fost această experiență. Ce incredibilă trebuie să fie această constatare. N-au găsit nimic în ce privește împărăția, după cum spuneam și azi dimineață, niciun lucru vrednic de mustrare. Nici măcar n-au găsit, nici măcar ceva să-i zic, bă, nu-i bine, fă altfel. Cum trebuie să fi fost oamenii ăștia după ce au scrutinizat viața unui om să vină să se adune la oaltă și să zică, n-am găsit nimic. Și totuși, unuia îi vine ideea, mă, eu am văzut ceva. Știți ce face omul ăsta în fiecare zi? Sigur, nu scrie așa, dar e deductibil din textul nostru, este evident. Ce au descoperit după ce i-au scrutinizat minuțios viața? Au găsit un obicei pe care Daniel îl are încă din tinerețea lui. Care e obiceiul ăsta? De 3 ori pe zi își lasă masa de lucru, biroul, treburile, se duce la el acasă, intră acolo într-o cameră cu geamurile deschise și se închină unui Dumnezeu pe care ei au crezut că e un idol ca și al lor. Ei spun ei, doar dacă găsim ceva în legea Dumnezeului lui. Și aici urmează un complot, o altă experiență interesantă. Nu se dau bătuți, rar oamenii răi se dau bătuți, rar. Oamenii răi trebuie bătuți, ei nu se dau bătuți, niciodată. Oamenii răi se adună, se solidarizează, se găsesc, se sfătuiesc, așa cum am studiat, nu știu dacă mă înșală memoria, dar printre primele mesaje când am început să vorbim despre autoritate, am vorbit de cei din Psalmul al 2-lea, care se adună, se sfătuiesc și ce zic, să le rupem lanțurile, legăturile. Da. Așa e și aici. Imediat se înfiripiază acest complot foarte incisiv, versetul 5. Nu vom găsi niciun cuvânt. Ei știu. Nu vom găsi. N-ar o să mai căutăm. Căutările s-au oprit. Constatarea e clară. Nu găsim nimic. Prin urmare, ce-i de făcut? Și iată, începe complotul acestor oameni și descoperim o altă experiență foarte interesantă, și anume, îi vedem foarte creativi. Iată-i creativi. Băi, omul ăsta trăiește după o lege. Păi hai să propunem noi să se scrie o altă lege care să fie contradictorie cu legea lui, care să-l oprească din ce face el. Și așa cum spun ei, e chiar o chestie de asprime, să fie cât se poate de aspri, să fie aspru. Zice, o oprire aspră, însoțită de o aspră oprire. Și de fapt e atât de aspră oprirea asta, încât cine îndrăznește să se plece înaintea unui alt zeu sau Dumnezeu, soarta e pecetluită. Groapa cu lei. Cum trebuie să fi trăit oamenii ăștia clipa asta? Cum trebuie să se fi luminat? Am găsit. Evrica, nu? Sau, am găsit. Da, da, nu găsim nimic. Uite, am căutat aici, am căutat acolo. Bă, stai că am găsit. Am găsit. Aha, legea lui, legea Dumnezeului lui, credincioșia lui derivă din această legătură a lui cu Dumnezeu. Lasă că, și iată-i foarte creativi, că așa sunt oamenii răi, foarte creativi. Ei scot tot felul de ziceri, de vorbiri, de, după cum vedeți și în mulți psalmi în care David e încercuit de dușmani. Dușmanii n-au probleme să mintă, să răstălmăcească adevărul, dacă vor să te nenorocească, să te distrugă. Nu? Așa sunt ei, oameni fără Dumnezeu, oameni fără căpătâi. Iată-i și pe aceștia foarte creativ. Creativitatea aceasta a lor impulsivă e văzută aici și textul ne vorbește despre modul în care s-au gândit să scoată o lege, să scoată o oprire care evident să fie însoțită de o pedeapsă foarte aspră, care la rândul ei toată această chestiune să fie semnată de cel a cărui semnătură va face ca această lege să fie cu autoritate absolută și cine o calcă să plătească cu viața. Următoarea experiență e cea a comunicării, e cea a cuvântării. Oamenii ăștia știu să vorbească. Știu ce să spună cui. Ei știu ce ar vrea regele să audă. Știu să pună problema, că n-o pun corect. Yeah. Dar comunicarea lor incorrectă e una dintre experiențele pe care textul acesta le descrie și pe care mulți dintre noi probabil că le-a trăit. Pe de o parte, în cuvântarea lor maximizează orgoliul împăratului. Îți dai seama, o lună de zile toată lumea se roagă numai la tine. Și vedeți, ei nu sunt așa cum stăm noi aici, auziți, s-au dus cu mare. Cum? Ce-o fi asta? Ce-o fi asta? Greu de spus. Unii presupun că s-au dus cu o întreagă orchestră simfonică acolo să îl adore pe rege, să îi arate că se închină înaintea lui. Nu ne spune textul. Alții ne spune că s-au dus cu o mulțime mare, presupun că zarva vine de la ideea unei mulțimi, cum găsim, de exemplu, în Tesalonic, împotriva lui credincioșilor din Tesalonic, când au ieșit în stradă și a trebuit Pavel să plece de acolo. Sau cum găsim și în alte situații. Oricum, ideea este că au venit gâdilând mândria lui Darius. Știu vorbi. A, împărate, Vă dați seama că noi avem aici o scurtă discuție, trebuie să fi fost foarte interesantă. Cine știe cum l-au luat, de unde l-au adus, seama, o lună, 30 de zile, numai la tine împărat, numai la tine să se roage. Niciun zeu, niciun Dumnezeu, tu ești. Și împăratul se va trezi. Dar când se va trezi, nu va mai putea face, o să vedem la vremea cuvenită, așa facem și noi deseori. Când nu mai poți repara nimic, ce mai faci? Cum am învățat în capitolul 4, cel mai bine este să previi, să previi, să previi, să fii atent. Dar când mândria ți-i gâdilată, e foarte greu să fii atent, foarte greu. Când orgoliu ți-i pipăit și când cei din jurul tău îți pipăiesc orgoliu, să știi că nu o fac că-ți vrea binele, nici că te admiră, o fac ca un interes, lucru evident, da. O să vedem asta un pic mai târziu. Observați însă, această comunicare a lor este incorrectă și din punctul de vedere al, eu știu, maximizării minciunii, sau cum să zic, a răstălmăcirii caracterului lui Daniel. Ia uitați-vă, ei au luat cuvântul, spune în versetul 13, și au zis împăratului Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, și îl acuză de două lucruri. Primul, total neadevărat. Ei zic așa, nu ține deloc seama de orgoliu. Aici ori lucrat, aici ori pipăit. Prate, de tine! A, da, nu ține seama nici de legea pe care ai dat-o, dar uite cu ce încep ei, ați observat cu ce încep? Nu țin seama de tine. E adevărat? A fost vreun moment în care Daniel să nu fi ținut seama de cel care era la conducerea Imperiului? Citim de la un capăt la celălalt și îl găsim pe Daniel un om cu extraordinar respect. Da? Nu-i de aceeași părere cu ei, nu le împărtășește părerea, nu se lasă aliniat la părerile lor, nu se lasă dus la cultura lor, el rămâne el, dar el știe că Dumnezeu îi pune pe împărați. Și prin urmare, așa-i, când cel rău vrea să te pună jos, dacă n-are ce zice corect despre tine, da, a doua acuzație va fi corectă, nu ține deloc seama de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Acum, sigur că dacă privim în ansamblu chestia asta, înțelegem lucruri care se întâmplă și astăzi. Și dacă n-ați avut experiențe din astea, cu siguranță o să aveți. Pentru că oamenii răi sunt pretutindeni în jurul nostru. Și mai ales dacă au gelozie sau invidie sau ceva, vor găsi, vor găsi. Și eu am avut surprize pe parcursul vieții mele să aud despre mine. Cele mai ciudate și trăznite lucruri. N-am fost niciodată preocupat nici să mă apăr, nici să răspund, nici să... Pentru că, să știți, aici merge înțelepciunea care zice fiecare pasăre... Fiecare piere pe limba lui. Cine sapă groapa, o să vedeți. O să vedeți. Cine sapă groapa, să se pregătească că vine rândul lui. Și în groapă nu rămâne ăla pe care îl bagi tu, în groapă rămâi tu. Pe ăla pe care tu îl bagi, o să vină alții să-l scoată. Dar pe tine nu te mai scoate nimeni. O altă experiență foarte interesantă la care vreau să mă opresc este câștigul imediat. Câștigul imediat. Omul rău câștigă. Nu scrie în text, dar mă gândesc că atunci când au văzut că Daniel i-a aruncat în groapă și că piatra e pusă și că e pecetluită cu pecetea lui Darius, trebuie că a organizat o petrecere. Gata! ăla pe care a vrut ăsta să-l pună să ne... Gata, i s-a dus. Am rămas numai noi. E un câștig pe loc. Ați văzut ce similară e istoria cu istoria Domnului Iisus pe care l-au băgat în groapă și au pus o piatră mare. Și după ce au pus o piatră mare, s-au dus și au cerut să se pună și o pecete și o strajă. Că ori auzit ei că, bă, iau, vorbeau ceva de înviere, să nu cumva, să nu cumva. Și câștigul acesta e un câștig de moment. Sunt clipe, ceasuri, în cazul celor cu Domnul Iisus au fost 3 zile. Dar e un câștig imediat și un câștig pe termen scurt. Pentru că, de obicei, cei care au înțelepciune să priceapă lucrurile astea știu că orice câștig imediat e un câștig pe termen scurt. E scurt. Experiența asta trebuie să fost foarte interesantă. Să te consideri câștigător. L-am zdrobit. Gata-i, l-am terminat. S-a dus, gata. N-o să mai auzim de el niciodată. Deja leii l-au devorat. Sigur, nu e scris, da? Mă gândesc că trebuie să fi fost momente de entuziasm, de încântare. Ultima experiență însă pe care textul biblic ne-o împărtășește cu privire la acești împotrivitori care au întinat fidelitatea descoperită e condamnarea lor ireparabilă. Versetul 24 spune: Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei. Ce trist! Ei, copiilor și nevestele lor. Și evident, i-a aruncat într-o groapă cu lei flămânzi. Că dacă nu au mâncat toată noaptea, cum au fost de dimineață? Stomacul gol. Nici n-au apucat, nici nu știm câți au fost. N-avem o idee. Dar ce trist este și întotdeauna e tristețea asta. Vă aduceți aminte când Core, Datan și Abiram s-au împotrivit lui Dumnezeu și lui Moise și autorității și când s-a deschis pământul de viu. Pământul s-a deschis și i-a înghițit numai pe ei 3? Ce trist, ce tragic! Acan, aceeași problemă. El a furat și n-a realizat că atitudinea și acțiunea lui are asemenea repercursiuni nefaste, nu numai asupra lui, ci asupra întregii lui familii. Ei, ce au descoperit oamenii ăștia e un Dumnezeu cu care nu poți glumi, cu care nu te poți juca. E un Dumnezeu care chiar e stăpân și care în stăpânirea lui primește tot ce se poate primi din viața unui om. Și au descoperit că Dumnezeu ăla e Dumnezeul care îl cinstește pe cel ce e al lui și îl cinstește pe Dumnezeu. Au descoperit că împotriva oamenilor și a copiilor lui Dumnezeu nu-i bine să te pui cu planuri rele, cu comploturi de genul ăsta. Nu-i bine. Nu-i bine. Pentru că Dumnezeu, la vremea potrivită, va face ca acel câștig de moment să devină, de fapt, o condamnare fără final. Mă gândesc și la faptul că în momentul în care au ajuns în groapa cu lei, ghiciți pe cine au întâlnit pentru prima dată în viața lor. Pe Dumnezeul lui Daniel. Împotriva căruia au vrut să scrie lege și nu le-a fost favorabil. E evident asta. În această imagine, în acest detaliu pe care textul nostru îl aduce, știți cu ce ne ajută, nu? Pe de o parte, în el este lecția aceasta frumoasă a unui Dumnezeu pe care trebuie să-l arătăm tuturor celor din jurul nostru. Ne pot vorbi, ne pot ataca, ne pot... Sigur, încă o dată, cum spune Domnul Iisus, lucruri rele, dar să ne înțelegem bine, să ne înțelegem foarte bine, că dacă sunt rele și adevărate, nu mai ai. Taci din gură, privirea în jos și la revedere. Capeți ce vine. Dar dacă sunt rele și nu sunt adevărate, nu trebuie să pleci capul jos. Nu trebuie să fii disperat. Și nu trebuie să îi lași pe cei care sunt răi să aibă câștig de cauză. Nici să te răzbuni. Învățăm că e bine să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. După cum spuneam azi dimineață, dacă ați recitit textul, dacă nu vă sfătuiesc să o faceți de mai multe ori, observați că Daniel nu se plânge, nu comentează, nu-i întrebat, nu răspunde, nu-i întrebat, nu vorbește, nu se apără, nu, absolut nimic. Da, îl iau, îl aruncă, asta e, îl iau, îl aruncă. Dar vorbeam de certitudinea lui, ați văzut cum spune textul. Nu s-a găsit, versetul 23, nicio rană pe el pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Lecția pentru noi este să fim oameni cuminți și înțelepți, indiferent câți vrăjmași avem și indiferent cum suntem vorbiți. Să ne asigurăm că lucrurile care se spun despre noi nu sunt adevărate. Mai învățăm să nu cumva să ne îndetletnicim vreodată cu înjosirea cuiva. Să nu ne așezăm în vreun complot care țintește să dea jos oameni, să denigreze oameni, să întineze oameni. Frații mei, e urât, e murdar, e ticălos. Și Biblia ne spune clar că ce seamănă omul, aceea va și culege. Dar cred că cel mai important lucru pe care îl învățăm din acest text este că avem ocazia, când suntem vorbiți de rău și când se luptă oamenii cu noi și când ne zdrobesc sub picioarele lor, avem ocazia să le arătăm ce Dumnezeu avem. Că avem un Dumnezeu care merită sacrificiul suprem. Că avem un Dumnezeu care stăpânește în mod deplin viețile noastre, care-i stăpân în vecii vecilor. Amin.